Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan am dan nasihat. Garis panduan dan nasihat ini bertujuan untuk memberikan notis, arahan, maklumat keselamatan dan panduan untuk menjelaskan cara pematuhan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan CEO Arahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan View More Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan CEO Arahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan Arahan Keselamatan Nomor Tajuk 1 Operations of Boeing 737 MAX 8.